Qalampirdan gapiramiz. AQShning Texas shtatidagi ikkita shifoxonada dori-darmonlarga chidamli kandida virus zamburug'i kasalligi tarqaldi va u 4 nafar bemorning o'limiga sabab bo'ldi. Bu haqda CAS TV xabar berdi. Shtatdagi bir okrugda jami 9 ta zamburug' yuqtirish holati tasdiqlangan. Ta'kidlanishicha, birinchi holat joriy yilning yanvarida aniqlangan. Shundan so'ng bir nechta tibbiy tavsiyalar shifoxonalarga yuborilgan. Mahalliy sog'liqni saqlash vakillariga ko'ra, keng jamoatchilik kandida virus bilan kasallanish xavf ostida emas, ammo zamburug' qariyalar uylari va shifoxonalardagi odamlar uchun xavfli. O'z navbatida kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi joriy yilning yanvar oyidan aprel oyigacha shtat bo'ylab 22 ta holat qayd etilganini ma'lum qilgan. Aprel oyidan boshlab infeksiyaning yangi holatlari aniqlangan, ammo ular haqida xabar berilmagan. Ta'kidlanishicha, kandida virus ko'pincha immunitet tizimi zaif odamlarga yuqadi. U qonga, yurakka yoki miyaga kirsa, bu eng xavfli holat hisoblanadi. Bunda zamburug' ko'payishi va invaziv kandidoz, ya'ni fungemiya keltirib chiqarishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.